Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Хромовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це недільна післяобідня сесія 187-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде президент Генрі Бі Айрінг, перший радник у першому президентстві. Брати і сестри, як можливо, вам вже відомо, наш дорогий друг і товариш, старічна Роберт Ді Хейлс, з кором 12 апостолів, тихо помер сьогодні о 12:15 у лікарні. В оточенні своєї дружини, інших членів сім'ї та президента Рассела М. Нельсона. Ми сумуватимемо за ним. Його мудрість і доброта багато років благословляли наше життя. Ми висловлюємо нашу любов його чудовій дружині і помічниці Мері. Та висловлюємо наші щирі співчуття його сім'ї. Інформацію щодо похорону старішини Хейлза буде надано пізніше. Брати і сестри, починаючи цю сесію конференцію, ми висловлюємо вдячність президенту Томасу Асмундсену, під керівництвом якого проводяться ці збори і який знаходиться вдома. Ми вітаємо членів і друзів по всьому світу, які беруть участь в сьогоднішніх зборах. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме мормонський хор Скіні під керівництвом Мека Улберга та Райана Мерфі. Хор відкриє ці збори співом гімну «Прийди, о цар царів». Потім вступну молитву промовить старішина Джозеф В. Сітаті, сімдесятник. Після цього хор виконає гімн «Чи зробив я сьогодні добро?».
Thank you. наш люблячий Небесний Батько. Коли ми починаємо цю завершуючу сесію Генеральної конференції, ми дякуємо Тобі за Твій Дух, який ми відчували, і через послання, які ми отримали. Ми вдячні за відновлення Євангелію Твого Сина, також за пророка Томаса Монсона, також за всіх апостолів, яких ми підтримуємо як пророків, провидців та откровителів. Батько, ми, будь ласка, підтримай їх, а також їх сім'ї, щоб вони могли відчувати Твою любов, а також відчути Твою силу і Твій спокій, залежачи від їхніх потреб. Батько, разом наші серця зараз звернені до сестри Хейлс та її сім'ї в цей складний час. Ми по всьому світу хочемо дізнатися більше про Твоє Слово і молимося, щоб наші серця були відкриті, наш розум був відкритий, щоб ми могли чути та роздумувати, а також потім йти і робити Твою волю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз ми з задоволенням послухаємо виступ старішини М. Рассела Балларда з Кворуму 12 апостолів. Після нього виступить брат Тед Р. Калістер, який служить генеральним президентом недільної школи. Потім до нас звернеться Джоні Л. Коч, сімдесятник. Після нього виступить старішина Стенлі Г. Елліс, якого вчора було звільнено від покликання служити генеральним авторитетом сімдесятником.
Сто сімдесят років тому Бригам Янг вперше поглянув на долину Солоного озера і проголосив: «Ось це місце». Він знав це місце через откровення від Господа. До 1869 року більш ніж 70 тисяч святих подолали подібний шлях. Незважаючи на багато відмінностей у мові, культурі і національності, вони мали однакове свідчення про Батька, Сина і Святого Духа, про відновлення Євангелії Ісуса Христа і бажання будувати Сіон, місце миру, щастя і краси, щоб готуватися до другого пришестя Спасителя. Серед тих перших святих, які прибули в Юту, була Джейн Менінг Джеймс, дочка звільнених рабів, навернена до відновленої церкви і надзвичайно вірна послідовниця Христа, яка подолала багато випробувань. Сестра Джеймс залишилася вірною святою останніх днів, до кінця свого життя. Вона померла в 1908 році у 87-річному віці. Ось що вона писала: «Я хочу сказати прямо зараз, що моя віра в Євангелію Ісуса Христа, як її навчають у Церкві Ісуса Христа святих останніх днів, така ж сильна сьогодні. Ні, якщо це можливо, навіть сильніша, ніж вона була в той день, коли я охрестилася. Я сплачую десятину і пожертвування, дотримуюся слова мудрості. Я рано лягаю спати і рано прокидаюся. Я намагаюся з усіх своїх невеликих сил показувати гарний приклад всім людям». Сестра Джеймс, як і багато інших святих останніх днів, не лише будувала Сіон своєю кров'ю, потом і сльозами, але також прагнула отримати Господні благословення, живучи за євангельськими принципами найкращим чином, і трималася своєї віри в Ісуса Христа, великого цілителя всіх, хто щиро Його шукає. Перші святі не були досконалими, але вони встановили фундамент, на якому ми будуємо сім'ї та суспільство, де люблять завіти і дотримуються їх. Про це розповідається в багатьох репортажах новин по всьому світу, про нашу відданість Ісусу Христу і наше волонтерське служіння з надання допомоги тим, хто поруч, і тим, хто живе далеко. Президент Айринг, дозвольте мені додати декілька слів про тих людей, які служать в Техасі зараз. Я глибоко переконаний, що якщо ми втрачаємо свій зв'язок з тими, хто вже пішов з життя, в тому числі з нашими предками, які пройшли шлях піонерів, ми втратимо свій скарб. В минулому я казав про віру в кожному кроці, і буду казати це в майбутньому. Бо я знаю, що підростаюче покоління повинно мати таку саму віру в Господа Ісуса Христа і відновлену Євангелію, яка була у перших святих. Мої предки, які були піонерами, належали до тих вірних піонерів, які тягнули ручні візки, їхали возами і йшли пішки до Юти. Вони, подібно до сестри Джейн Менінг Джеймс, мали глибоку віру в кожному своєму кроці, коли прокладали власний шлях. У щоденниках вони описують багато труднощів, голод і хвороби, а також свідчення про їхню віру в Бога і відновлену Євангелію Ісуса Христа. У них не було багато майна, але в них було багато благословень завдяки братерству і сестринству, які вони знайшли у Церкві Ісуса Христа. Коли в них була можливість, вони підбадьорювали тих, хто занепав духом, і благословляли хворих, служачи одне одному за допомогою священства Божого. Сестри в Качевелі, штат Юта, служили святим у дусі товариства допомоги, щоб працювати в єдності, аби допомагати тим, хто в нужді. Моя прабабуся Маргарет Макніл Баллард служила опліч свого чоловіка Генрі, коли він 40 років головував у якості єпископа в другому Луганському приході. Маргарет була президентством товариства допомоги впродовж 30 з тих років. Вона приводила у свій дім бідних, хворих, вдів та сиріт. І вона навіть одягала померлих у чистий храмовий одяг. Хоча треба і важливо пам'ятати історичний перехід мормонів у 19 столітті, нам необхідно пам'ятати, що перехід життям продовжується для кожного з нас, коли ми доводимо свою віру в кожному кроці. Новонаверненим тепер не потрібно збиратися в піонерські поселення на заході Сполучених Штатів. Натомість невернені збираються в місцевих підрозділах, де святі поклоняються Небесному Батькові в ім'я Ісуса Христа. За наявності 30 тисяч місцевих підрозділів, встановлених по всьому світу, усі збираються у своєму Сіоні. Як зазначається в писаннях, чисті серцем – це і є Сіон. Коли ми йдемо дорогою життя, то проходимо через випробування, які виявляють, чи будемо ми виконувати заповіді, які дав Господь. Багато з нас долають чудову подорож відкриттів. Вона веде до особистих досягнень і духовного підйому. Однак, дехто перебуває на шляху, що веде до смутку, гріха, розчарування і розпачу. У такому випадку запитайте себе, який ваш кінцевий пункт призначення? Куди ваші кроки ведуть вас? І чи веде ваша подорож до багатьох благословень, обіцяних Спасителем? Перехід назад до Небесного Батька є найважливішим переходом у нашому житті. І він триває кожного дня, кожного тижня, кожного місяця і кожного року, якщо ми збільшуємо свою віру в Нього і Його улюбленого Сина Ісуса Христа. Ми повинні обережно ставитися до того, куди наші кроки нас приведуть. Ми повинні бути пильними і дослухатися до поради, яку Ісус дав своїм учням, відповідаючи на ці запитання. «Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку?» Ісус вже промовив у відповідь їм, «Стережіться, щоб вас хто не звів. Сьогодні я повторюю пораду, з якою раніше зверталися провідники церкви. Брати і сестри, тримайте доктрину церкви в чистоті і ніколи не піддавайтеся тим, хто видозмінює вчення». Євангелія Батька і Сина була відновлена через Джозефа Сміта, пророка цього останнього розподілу. Не слухайте тих, кого не було висвячено і або рукопокладено в їхні церковні покликання та підтримано за загальною згодою членами церкви. Стережіться організацій, груп або осіб, які заявляють, що мають втаємничені відповіді на доктринальні запитання, яких, за їхніми словами, сучасні апостоли і пророки не мають або не розуміють. Не слухайте тих, хто спонукає вас до участі у схемах швидкого збагачення. Наші члени церкви втратили надто багато грошей, тож будьте обережними. У деяких місцях надто багато наших членів церкви поглядають за межу і шукають таємні знання, вдаючись до коштовних та сумнівних практик з метою зцілення і підтримки. В офіційній заяві церкви, виданій рік тому, написано, «Ми закликаємо членів церкви бути обережними, коли йдеться про участь у будь-якій групі, що обіцяє за гроші дивовижне зцілення або заявляє, що володіє особливими методами доступу до сили зцілення, джерелом якої не є належним чином висвячені носії священства. У довіднику церкви міститься порада. Члени церкви не повинні користуватися медичними або оздоровчими методами, які з точки зору етики або закону є сумнівними. Місцеві провідники повинні радити членам церкви, які мають проблеми зі здоров'ям, проконсультуватися з компетентними, професійними практикуючими лікарями, які мають ліцензію в країнах, де практикують. Брати і сестри, будьте мудрими і зрозумійте, що такі практики можуть негативно впливати на ваш емоційний стан, а згодом зашкодити вашому духу і тілу. Для наших предків-піонерів незалежність та самозабезпечення були вкрай необхідними. Але і відчуття громади мало таке ж важливе значення. Вони працювали разом і допомагали одне одному долати фізичні і психологічні труднощі того часу. Для чоловіків був кворум священства, а для жінок – товариство допомоги. Ця модель не змінилася і в наші дні. Товариство допомоги і кворуми священства піклуються про духовне і матеріальне благополуччя наших членів церкви. Залишайтеся на євангельському шляху, маючи віру в кожному кроці, аби ви могли безпечно повернутися назад у присутність Небесного Батька та Ісуса Христа. Господь, наш дорогий Спаситель, Він викупитель світу. Ми повинні шанувати священне ім'я Господа і жодним чином не легковажити ним, завжди намагаючись дотримуватися Його заповідей. Якщо ми так будемо чинити, Він благословить нас і вестиме безпечно назад. Я запрошую кожного, хто чує мій голос, радо вітати і приймати всіх, хто знаходиться сьогодні тут, і хто прокладає свою дорогу, незалежно від того, на якій ділянці шляху він знаходиться. Будь ласка, пам'ятайте, що немає величнішого послання, яким людина може поділитися, ніж послання відновлення, яке, якщо його приймають і живуть за ним, обіцяє вічну радість і мир, а саме вічне життя. Тож давайте застосовувати свою енергію, силу і свідчення, щоб допомагати нашим місіонерам знаходити, навчати і хрестити Божих дітей, аби вони могли мати силу євангельського вчення як дороговказ у повсякденному житті. Нам потрібно з милосердям ставитись до Божих дітей і позбутися будь-яких забобонів, в тому числі расизму, сексизму і націоналізму. Нехай про нас скажуть, що ми дійсно віримо в те, що благословення відновлення Євангелії Ісуса Христа призначені для кожної дитини Бога. Я свідчу, що перехід триває, і запрошую вас залишатися на євангельському шляху, поки ви будете продовжувати просуватися вперед, з любов'ю і співчуттям простягаючи руку допомоги всім Божим дітям, аби ми могли об'єднаними зусиллями очистити серця і руки для отримання багатьох благословень, що чекають на всіх, хто дійсно любить нашого Небесного Батька і Його улюбленого Сина. Про що я молюся? Смиренно молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Книга Мормона – це не лише ключовий камінь нашої релігії. Вона може стати ключовим каменем нашого свідчення і зробити його непохитним, коли ми стикаємося з випробуваннями чи не знаходимо відповіді на запитання. Ця книга є вагою на терезах істини, яка переважує сукупну вагу всіх аргументів критиків. Чому? Тому що коли вона істинна, тоді Джозеф Сміт був пророком, і ця церква є відновленою церквою Ісуса Христа, незважаючи на будь-які історичні або інші доводи, що суперечать цьому. З цієї причини критики намагаються заперечувати божественне походження книги Мормона, але перепони, з якими вони стикаються, є нездоланними, оскільки книга є істинною. По-перше, критики повинні пояснити, як Джозеф Сміт, 23-річний сільський юнак з обмеженою освітою, створив книгу з сотнями унікальних імен і місць, а також докладний опис історії та подій. Тому багато критиків припускають, що він був творчим генієм, який покладався на численні книги та інші місцеві ресурси, аби створити історичну канву книги Мормона. Всупереч їхнім твердженням, не існує жодного свідка, який би заявив, що бачив у Джозефа хоча б один з цих імовірних матеріалів до того, як він почав переклад. Навіть якби цей аргумент був достовірним, його недостатньо, щоб пояснити існування книги Мормона. Також необхідно знайти відповідь на таке запитання. Як Джозеф читав усі ці ймовірні матеріали, уникаючи всіх невідповідностей, зберігаючи послідовність заплутаних фактів щодо того, хто був на якому місці і коли, а потім диктував усе це, покладаючись на досконалу пам'ять? Бо коли Джозеф перекладав, у нього не було жодних записів, і його дружина Емма пригадувала – у нього не було ні рукопису, ні книги, з якої можна було б читати. Він не міг мати щось таке, що міг би приховати від мене. Тож, як Джозеф виконав цей надзвичайний подвиг, надиктувавши понад 500 сторінок без жодних записів? Йому треба було б не лише бути творчим генієм, але й мати дивовижну фотографічну пам'ять. А якщо це вірно, то чому його критики не привертають увагу до цього видатного таланту? Є дещо більше. Ці аргументи стосуються лише історичного аспекту книги. Найголовніше питання залишається без відповіді. Як Джозеф створив книгу, яка випромінює дух, і де він знайшов таке глибоке вчення, більша частина якого або пояснювала християнські вірування того часу, або суперечила їм? Наприклад, книга Мормона навчає, всупереч більшості християнських вірувань, що падіння Адама було позитивним кроком вперед. В ній описуються завіти, які ми укладаємо під час хрещення, про що не згадується в Біблії. Хтось може запитати, де Джозеф узяв таку потужну ідею щодо Христової спокути? Ісус може не лише очищувати нас, але й вдосконалювати. А де він знайшов надзвичайну проповідь про віру в книзі Алми, розділ 32, або проповідь царя Веніамина про спасителеву спокуту? Це, мабуть, найвидатніша проповідь на цю тему в усіх писаннях. Або алегорію про оливне дерево з усіма її складнощами та доктринальним багатством. Коли я читав цю алегорію, то мав зробити схему, аби запам'ятати всі подробиці сюжету. Чи можемо ми тепер повірити в те, що Джозеф Сміт просто надиктував ці проповіді з голови, не маючи жодних нотаток? Всупереч такому висновку, Божа рука помітна на всіх сторінках книги Мормона, про що свідчать її величні доктринальні істини, зокрема, видатні проповіді про спокуту Ісуса Христа. Якби Джозеф Сміт не був пророком, тоді, беручи до уваги ці та багато інших визначних доктринальних положень, критикам доведеться погодитися з тим, що він був також і теологічним генієм. Але якщо це так, тоді виникає запитання, чому Джозеф був єдиним за 1800 років після служіння Христа, хто створив таку велику кількість унікальних пояснювальних доктрин? Відповідь така. Саме откровення, а не геніальність, були джерелом створення цієї книги. Але якщо ми навіть уявімо, що Джозеф був творчим і теологічним генієм, який мав фотографічну пам'ять, самі по собі ці таланти не робили з нього вправного письменника. Тоді, щоб пояснити існування книги Мормона, критики повинні також визнати, що Джозеф був від природи обдарованим письменником у віці 23 років. Інакше, як він поєднав величезну кількість імен, місць і подій, створивши гармонійну цілісність і не пропустившись жодних розбіжностей? Як він в подробицях описав військові стратегії, створив красномовні проповіді та придумав фрази, які підкреслюють, зазвичай завчають на пам'ять, цитують і поміщають на двері холодильників мільйони людей? Наприклад, коли ви служите вашим ближнім, то ви тільки служите вашому Богові, або люди є, щоб мати радість. Ці послання справжні. Вони живуть, дихають і надихають. Припустити, що Джозеф Сміт у віці 23 років володів навичками, необхідними для написання такої монументальної праці в одному рукописному екземплярі приблизно за 65 робочих днів, це просто суперечить реаліям життя. Президент Рассел М. Нельсон, досвідчений і вмілий письменник, розповідав, що йому доводилося 40 разів переписувати свій виступ на останній генеральній конференції. Чи можемо ми після всього цього повірити, що Джозеф Сміт від себе надиктував усю книгу Мормона, без переписувань і з усього кількома незначними граматичними змінами, які було внесено пізніше? Дружина Джозефа, Емма, підтверджувала неможливість такого задуму. Джозеф Сміт у юності не вмів ні написати, ні продиктувати зрозумілий, добре складений лист, не кажучи вже про те, щоб надиктувати таку книгу, як «Книга Мормона». І якщо людина прийме всі попередні аргументи, незважаючи на їхню сумнівність, критики стикнуться з ще однією великою перешкодою. Джозеф заявляв, що «Книга Мормона» була написана на золотих пластинах. Ця заява гостро критикувалася у його дні, бо кожен знав, що стародавню історію записували на папірусі чи на пергаменті, поки через багато років не було знайдено стародавню історію, записану на металевих пластинах. Крім того, критики стверджували, що використання цементу, як це описано в книзі Мормона, було неможливим для стародавніх мешканців Америки з технічних причин, доки цементні споруди не були знайдені в стародавній Америці. Як критики зараз вираховують ці та подібні небажані відкриття? Як бачите, Джозеф мав неабиякий хист у передбаченні подій. Незважаючи на те, що всі факти були проти нього, незважаючи на всі існуючі наукові та академічні знання, його здогади були правильними, в той час як усі помилялися. Можна дивуватися, як хтось може повірити, що всі ці безпідставні фактори та сили, запропоновані критиками, випадково об'єдналися таким чином, що дозволили Джозефу написати книгу Мормона, і таким чином сприяти сатанинській містифікації. Але чи матиме це якийсь сенс? Всупереч цим твердженням, ця книга надихнула мільйони людей відкинути сатану і більше наслідувати Христа. В той час, як хтось може прийняти рішення вірити розмірковуванням критиків, як на мене, це інтелектуальний і духовний глухий кут. Щоб повірити цьому, мені довелося б прийняти одне недоведене твердження за одним. Крім того, мені довелося б відкинути свідчення кожного з 11 свідків, хоча кожен залишився вірним своєму свідченню до самого кінця. Я повинен був відхилити божественне вчення, яке своїми високими істинами сповнює цю священну книгу сторінку за сторінкою. Я повинен був би ігнорувати той факт, що безліч людей, включаючи мене, наблизились до Бога, читаючи цю книгу, а не будь-яку іншу. І мені довелося б зректися підтвердження, яке приносить Святий Дух. Один з моїх хороших друзів на певний час відійшов від церкви. Він написав мені про своє повернення нещодавно. Він писав: «Спочатку мені хотілося, щоб я отримав підтвердження книги Мормона з точки зору історії, географії, лінгвістики та культури. Але замість цього я зосередився на тому, чого вона навчає про Євангелію Ісуса Христа і Його спасительну місію. І я почав здобувати свідчення про її істинність. Одного разу, коли я читав у своїй кімнаті книгу Мормона, я зупинився, став навколішки і гаряче помолився та відчув, як Небесний Батько прошепотів моєму духові, що церква і книга Мормона безсумнівно істинні. За 3,5 роки я щиро і повністю переконався в її істинності». Якщо хтось приділить час і смиренно прочитає книгу Мормона та поміркує над нею, як це зробив мій друг, і дослухається до лагідних плодів Духа, тоді та людина зрештою отримає бажане свідчення. Книга Мормона – це один з безцінних дарів Бога для нас. Вони є мечем і щитом одночасно. Вона посилає Слово Бога на битву за серця праведних і служить найбільшим захисником істини. Ми, святі, не лише маємо обов'язок і привілей захищати книгу Мормона, але й можливість активно нею користуватися. Проповідувати із силою її божественне вчення та підтверджувати, що вона дійсно є вінцевим свідченням про Ісуса Христа і Його божественність. Я урочисто свідчу, що книга Мормона була перекладена даром і силою Бога. Ця книга – переконливе Боже свідчення про божественність Ісуса Христа, пророче покликання Джозефа Сміта і абсолютну істинність цієї церкви. Нехай же вона стане ключовим каменем нашого свідчення, аби про нас могли сказати, як про тих неверних ламанійців, що вони ніколи коли не відпали в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
У червні 1994 року я з нетерпінням в'їхав додому з роботи, щоб подивитися по телевізору, як наша національна футбольна команда гратиме в чемпіонаті світу. Після того, як вирушив додому, то побачив здалеку, як на тротуарі чоловік швидко їхав в інвалідному візку, прикрашеному нашим бразильським прапором. Я знав, що він також їхав додому, щоб подивитися гру. Коли наші шляхи перетнулися, а наші очі зустрілися, На долі секунди я відчув, наскільки сильно ми з тим чоловіком були єдині. Ми їхали в різні сторони, не знали одне одного, знаходилися в досить різному соціальному і фізичному становищі, але наша спільна пристрасть до футболу і любов до нашої країни допомогли нам відчути єдність в той самий момент. Сьогодні, багато років по тому, я ще досі бачу ті очі і можу відчувати той міцний зв'язок з тим чоловіком. Зрештою, ми всі виграли той чемпіонат, матч, і стали чемпіонами світу. В церкві, незважаючи на наші відмінності, Господь очікує від нас єдності. Він сказав у Чині і Завітах: «Будьте єдиними, а якщо ви не єдині, ви не мої». Коли ми заходимо в причасну залу або храм, щоб поклонятися групам, нам слід залишати наші відмінності позаду, включаючи расу, соціальний статус, політичні переконання, академічні та професійні досягнення, і натомість зосередитися на наших спільних духовних цілях. Разом ми співаємо гімни, роздумуємо про ті самі завіти під час причастя, разом вголос кажемо «Амінь» після виступів, уроків і молитов. Це означає, що ми всі разом погоджуємося з тим, що було сказано. Все це ми робимо колективно. Це допомагає нам створити сильне відчуття єдності в зібранні. Проте, що насправді визначає, зміцнює чи руйнує нашу єдність, так це те, як ми поводимося, коли знаходимося окремо від інших членів церкви. Як ми всі знаємо, це неминуче і нормально, що ми всі врешті-решт говоримо одне про одного. В залежності від того, що ми вибираємо сказати одне про одного, наші слова можуть скріпити наші серця у єдності, як навчав про це Алма у Вод Мормона, або вони знищать любов, довіру і доброзичливість, яким слід існувати поміж нас. Деякі коментарі можуть тонко руйнувати єдність. Наприклад, так, він хороший єпископ, але бачили ви його, коли він був молодшим? Ось більш конструктивна версія цього коментаря. Єпископ такий хороший, він з роками став набагато зрілішим і мудрішим. Часто ми вішаємо незмінні ярлики на людей, коли кажемо щось подібне. Наш президент товариства допомоги безнадійно. Вона така вперта. Натомість можна сказати, з президентом товариства допомоги останнім часом щось не так. Можливо, у неї щось сталося. Давайте допоможемо їй і підтримаємо її. Брати і сестри, ми не маємо права характеризувати будь-кого, особливо когось з нашого церковного оточення, як погано приготований продукт. Натомість наші слова про інших людей повинні відображати нашу віру в Ісуса Христа і Його спокуту, та що в ньому і через нього ми завжди можемо змінюватися на краще. Дехто починає критикувати провідників і членів церкви та відділятися від них через що зовсім незначне. Це сталося з чоловіком на ім'я Саймон Зрайдер, який став членом церкви в 1831 році. Після того, як він прочитав откровення, яке стосувалося його, він був приголомшений, коли побачив, що його прізвище було неправильно написано. Райдер з англійською літерою «I» замість «Y». Його реакція на цю подію сприяла його сумніву відносно пророка і зрештою призвела до переслідування Джозефа і відхід від церкви. Також цілком імовірно, що всіх нас будуть поправляти наші церковні провідники, що й буде перевіркою того, наскільки ми єдині з ними. Я пам'ятаю, як 44 роки тому дім зборів, в якому моя сім'я відвідувала церкву, закривався на реконструкцію. Перед початком реконструкції були проведені збори, на яких місцеві і територіальні провідники обговорювали, як члени церкви допомагатимуть своєю працею в реконструкції. Мій батько, який до того головував над цим підрозділом багато років, висловив своє сильне переконання, що цю роботу має виконувати підрядник, а не аматори. Його переконання було не лише відкинуто в тому випадку, але ми також чули, що йому суворо і публічно докоряли за це. Він був людиною дуже відданою церкві, а також ветераном Другої світової війни в Європі, яка звикла до протистояння боротьби за те, у що він вірив. Декому цікаво, яка була його реакція після того випадку? Чи продовжував він стояти на своєму і протистояти прийнятому рішенню? Ми вже бачили сім'ї в нашому приході, які стали слабшими в Євангелії і припинили відвідувати збори, тому що не могли бути єдиними провідниками. Ми також були свідками того, як багато наших друзів з початкового товариства не залишилися вірними в своїй молодості через те, що їхні батьки завжди знаходили вади в членах церкви. Однак мій батько вирішив залишитися єдиним зі святими. І кілька днів по тому, коли члени приходу збиралися, аби допомогти в ремонті, він запросив нашу сім'ю слідувати за ним додому з зборів, де ми змогли б допомогти будь-яким чином. Я відчув, що хочу спитати у нього: «Тато, чому ми допомагаємо з реконструкцією, якщо ми проти того, щоб члени церкви робили це?» А я хотів дожити до того повторного освячення і бути присутнім на ньому. І тому, на щастя, вирішив промовчати і просто піти і допомагати в будівлі. Батько не побачив завершену роботу в причасній залі, тому що помер до закінчення цієї роботи. Але члени нашої сім'ї продовжували виконувати свою роботу, доки її не було закінчено. І таким чином ми були єдиними з ним, іншими членами церкви, провідниками і, що найважливіше, з Господом. За декілька хвилин до того, як він пережив той болісний досвід у Гесіманському саду, коли Ісус молився Батькові за своїх апостолів і всіх святих, він сказав, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі. Брати і сестри, я свідчу, що коли ми вирішуємо бути єдиними членами і провідниками церкви, як тоді, коли ми збираємося разом, так і в особливому тоді, коли ми на самоті, ми будемо відчувати більш досконалу єдність з нашим Небесним Батьком і Спасителем. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Перед тим, як я почну, як ті, хто недавно постраждали від ураганів та землетрусів, я хочу подякувати всім, хто допомагав під час цієї роботи. В жовтні 2006 року я вперше виступив на генеральній конференції. Я відчував, що важливе послання для Всесвітньої Церкви повинно містити запевнення: Господь довіряє нам. Він дійсно довіряє нам. Він дав нам Євангелію Ісуса Христа і в цьому розподілі її повноту. Він довіряє нам повноваження свого священства з ключами для його належного використання. Маючи цю силу, ми можемо благословляти, служити, отримувати обряди і укладати завіти. Він довіряє нам свою відновлену церкву і святі храми. Він довіряє своїм слугам запечатувальну владу, щоб зв'язувати на землі та на небесах. Він довіряє нам бути батьками, вчителями і вихователями його дітей. Після років служіння генеральним авторитетом, я проголошую зі ще більшою впевненістю: він довіряє нам. Я хочу запитати присутніх, чи довіряємо ми йому? Президент Монсон часто нагадує нам: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. не будь мудрий у власних очах. Чи віримо ми, що Його заповіді є для нашого блага, що Його провідники вірно скеровують нас, що Його обіцяння надійні? Чи віримо, що Небесний Батько та Ісус Христос знають нас і прагнуть допомогти нам? Навіть під час випробувань, викликів та важкі часи, чи ми все ще довіряємо Йому? Озираючись у минуле, зазначу, що я отримав деякі найкращі уроки у найважчі часи. Чи то в юності, на місії, на початку нової кар'єри, намагаючись звеличувати свої покликання або створюючи велику сім'ю. Стає очевидним, що важко – це добре. Коли нам важко, це робить нас сильнішими, упокорює нас і дає нам нагоду випробувати себе. Піонери з ручними візками прийшли до пізнання Бога у дуже важких обставинах. Чому описання того, як Нефій і його брати здобували пластини з латуні, займає два розділи, а заклик до сім'ї Ізраїля приєднатися до них в пустині лише три вірші? Здається, Господь хотів зміцнити Нефія через здобуття пластин. Важкі ситуації в нашому житті не повинні бути несподіванкою. Один із перших завітів, який ми укладаємо з Господом, це жити за законом жертви. Жертва – це коли віддається щось бажане. З набуттям досвіду ми пізнаємо, що це невеличка ціна у порівнянні з благословеннями, які за цим приходять. Джозеф Сміт сказав, релігія, яка не вимагає принесення в жертву всього, ніколи не матиме достатньої сили, щоб породити необхідну для життя та спасіння віру. Члени Божества знають, що таке важко. Бог Батько пожертвував своїм єдинородженим сином, віддавши його на жахливі страждання спокути, що включали в себе смерть через розп'яття. У Писаннях сказано, що Ісус Христос навчився послугу з того, що вистраждав був. Він добровільно вистраждав нестерпний біль спокути. Святий Дух виявляє довготерпіння, спонукаючи, застерігаючи і скеровуючи нас, хоча іноді це ігнорують, невірно витлумачують або забувають. Важке це складова євангельського плану. Одна з цілей життя полягає в тому, щоб бути випробуваними. Небагато людей страждали так незаслужено, як народ Алми. Вони втекли від злочестивого царя Ноя, а потрапили в рабство доламаніців. Через ці випробування Господь навчив їх, що Він карає свій народ і випробовує їхню терпеливість і їхню віру. Коли Джозеф Сміт був у в'язниці Ліберті, Господь навчав його витерпіти це достойно і пообіцяв, що все це додасть тобі досвіду і буде тобі на благо. Президент Монсон благав, завжди обираємо те, що складніше і правильне, аніж те, що легше і неправильне. Він зазначив, що немає надто великої жертви, надто великої ціни, надто важкої боротьби заради отримання храмових благословень. У світі природи важке є складовою кола життя. Курчаті важко проклюнутися крізь міцну шкарлупу яйця. Але коли хтось намагається це полегшити, курча не напрацьовує витривалості, необхідної для життя. Так само зусилля метелика, щоб звільнитися з кокону, зміцнять його для життя. Тож ми бачимо, що важке – це константа. Перед усіма постають виклики. Змінною є наша реакція на важке. У книзі Мормона деякі люди зазнали великих переслідувань і багатьох скорбот. Як вони реагували? Вони постилися і молилися часто, і ставали все сильнішими в своїй покірливості, і все стійкішими у вірі в Христа, до того, що наповнило їхні душі радістю і втіхою. Інший приклад мав місце після років війни. Через надзвичайно довгу тривалість війни між нефійцями і ламанійцями багато хто став закам'янілим. І багато хто став м'якшим через свої скорботи. Кожен з нас вибирає, як реагувати на важке. Раніше я був фінансовим консультантом у Х'юстоні, штат Техас. Я працював з мультимільйонерами, які володіли власним бізнесом. Майже всі вони створили свій успішний бізнес з нічого, завдяки тому, що багато і важко працювали. Найсумнішим для мене було почути, як деякі з них казали, що хочуть полегшити життя своїм дітям. Вони не хотіли, щоб їхні діти страждали так, як вони самі. Тобто вони хотіли позбавити своїх дітей саме того, що зробило їх успішними. На відміну від цього, ми знайомі з сім'єю, яка застосувала інший підхід. Батьки були натхнені досвідом Джей Сі Пенні. Коли йому виповнилося 8 років, його батько сказав йому: «Відтепер ти маєш фінансово забезпечувати себе сам». Вони винайшли власний варіант. Після того, як кожна дитина закінчувала школу, вона мала сама забезпечувати себе фінансами, на подальшому освіту та на власне утримання. На щастя, діти реагували мудро. Усі вони закінчили коледж, а кілька з них – університет. А все це – самотужки. Це не було легко, але вони з цим впоралися. Вони зробили це, доклавши старанність і віру. Запитання, чи довіряємо ми йому, можна було б краще висловити так: чи є у нас віра, щоб довіряти йому? Чи є у нас віра, щоб довіряти його обіцянням стосовно десятини, що з 90% нашого прибутку плюс Господньою допомогою нам буде краще, ніж 100% нашого щорічного доходу на самоті? Чи маємо ми достатньо віри, щоб довіряти, що він відвідає нас у наших скорботах, буде боротися проти тих, хто бореться проти нас та освятить наші скорботи нам на користь? Чи виявимо ми віру, необхідну для дотримання його заповідей, щоб він міг благословити нас як в морському, так і в духовному? І чи продовжимо ми залишатися вірними до кінця, щоб він міг прийняти нас у свою присутність? Ми можемо мати віру, щоб довіряти йому. Він хоче того, що є найкращим для нас. Він відповість на наші молитви. Він дотримається своїх обіцянок. Він має силу виконати ці обіцяння. Він знає все. Він знає, що є найкращим. Сьогодні світ складний. Зло шаленіє. У кожній країні є корупція, тероризм, досягає навіть безпечних місць. Безробіття, хвороби, стихійні лиха, громадянські війни, деспотичні лідери тощо. Що нам слід робити? Тікати чи йти в бій? Що буде правильним? Будь-який вибір може бути небезпечним. Джордж Вашингтон і його військам було небезпечно йти в бій, але також нашим предкам-піонерам було небезпечно тікати. Нельсону Манделі було небезпечно боротися за свободу. Кажуть, що для перемоги зла достатньо лише того, щоб хороші люди нічого не робили. Чим би ми не займалися, нам не слід ані приймати рішень, ані діяти під впливом духа страху, бо не дав нам Бог духа страху. Чи усвідомлюєте ви, що на думці «не бійся» наголошується в усіх писаннях? Господь навчив мене, що розраховування, розчарування і страх – це знаряддя супротивника. Господній рецепт для важких часів – вирушати вперед з вірою. У кожного з нас можуть бути різні думки щодо того, що є важким. Дехто вважає важким платити десятину, коли з фінансами скрутно. Провідникам іноді важко очікувати, що бідна людина платитиме десятину. Для такого з нас може бути важким виявити віру і укласти шлюб або народити дітей. Є ті, кому важко бути задоволеним тим, чим Господь наділив їх. Може бути важко бути задоволеним нашим теперішнім покликанням. Церковне покарання може здаватися дуже важким, але для декого воно стає початком процесу справжнього покаяння. Якою б не була проблема, важке може бути добрим для тих, хто виявлятиме віру і довірятиме Господу та Його плану. Брати і сестри, я свідчу, що ці провідники, які сидять позаду мене, покликані Богом. Їхнє бажання добре служити Господу і допомагати нам вкорінює Євангелію в наших серцях. Я люблю і підтримую їх. Я люблю нашого Спасителя Ісуса Христа. Я дивуюся тому, що Він настільки полюбив Батька і нас, щоб стати нашим Спасителем і Викупителем, що, роблячи це, Він мав принести такі сильні страждання, що це змусило Його тремтіти від болю, кровоточити кожною порою та страждати тілом і духом. Втім, поставивши перед цією жахливою перспективою і необхідністю, Він підтвердив Батькові: «Проте не моя воля, а Твоя нехай станеться. Я радію словам ангела. Немає Його тут, бо воскрес. Його приклад – це дійсно дорога і правда, і життя. Наслідуючи цей приклад, ми можемо знайти мир у цьому світі і вічне життя у тому світі, що прийде. Найбільше за все я бажаю стояти поруч з мормоном і одного дня почути з вуст Христа: «Гаразд, раби добрий і вірний». В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз зібрання разом із хором виконають гімн «Радіймо всім серцем». Після співу ми з задоволенням послухаємо виступи старійшин Еділсона де Паула Перелі, Яна С. Ардерна та Хосе Л. Алонсо «Сімдесятників». По завершенні їхніх виступів хор виконає гімн «Якби стояв Спаситель поруч».
This is the 187th semi-annual general
Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
У віці приблизно 7 років я запитав у своєї матері, коли ми з тобою помремо і потрапимо на небеса, ти все ще будеш моєю матір'ю? Вона не очікувала такого запитання, але виходячи з того, що їй було відомо, вона відповіла «Ні, на небесах ми будемо братами і сестрами. Я не буду твоєю матір'ю». Я не сподівався почути таку відповідь. Через деякий час, після тієї короткої розмови, два молоді чоловіки з'явилися біля воріт нашого дому. Якимось дивом мій батько дозволив їм увійти. Вони сказали, що є місіонерами Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ці старішини, як ми навчилися їх називати, почали навчати нашу сім'ю. Я дуже чітко пам'ятаю, як ми почувалися щасливими і були в захваті кожного разу, коли вони приходили до нас додому. Вони розповіли нам про юнака, який пішов у Гай, щоб запитати у Бога, яка церква була істинною, і що він бачив Бога та Ісуса Христа. Старішини показали нам зображення того видіння, і коли я побачив його, то пізнав, що Джозеф Сміт дійсно бачив Бога Батька та Ісуса Христа. Місіонери сказали, що завдяки цьому видінню істинна церква Ісуса Христа знову знаходиться на землі. Місіонери також навчали нас Божого плану щастя і відповіли на запитання нашої сім'ї стосовно релігії. Вони навчали нас, що сім'ї дійсно можуть бути разом після цього життя, як батько, мати та сини і доньки. Наша сім'я охрестилася. Дорога до зміни старих звичок, відмови від традицій і активного членства в церкві часом була вибоїстою. Але завдяки милості та любові Бога і з допомогою багатьох провідників та членів церкви ми пережили перші складні роки. Мільйони людей, які вже приєдналися до церкви, разом з багатьма тими, хто навертається і хреститься кожного тижня, отримали свідчення про перше видіння. Святий Дух може часто повторювати це свідчення кожному з нас, якщо ми намагаємося жити за простими істинами Євангелії Ісуса Христа. Завдяки першому видінню та пророку Джозефу Сміту були явлені додаткові знання та істини, які є необхідними для нашого щастя в цьому житті та нашого піднесення в присутність Бога. Я розповім про три істини з тих, які ми отримали завдяки тому, що один юнак став на коліна і щиро помолився, і згідно з якими ми повинні діяти. Важливою істиною, про яку ми дізнаємося завдяки першому видінню пророку Джозефу Сміту, є те, що Бог покликає пророків, провідців і откровителів, щоб навчати, направляти, застерігати і вести нас. Ці чоловіки – промовці Бога на землі, наділені повноваженням говорити і діяти в ім'я Господа. Чітко дотримуючись їхніх порад, ми будемо захищені і отримуємо обрані благословення в нашій подорожі на цій землі. Навчаючись в університеті Бригама Янга, я, молодий неодружений колишній місіонер, відвідав сесію священства Генеральної конференції в Скинії на Храмовій площі. Президент Езра Т.Ф. Бенсон, який тоді був президентом церкви, закликав кожного колишнього місіонера серйозно поставитися до шлюбу і зробити його головним пріоритетом у своєму житті. Після тієї сесії я знав, що мене закликано покаятися і що мені необхідно діяти згідно з порадою пророка. Саме тому я вирішив повернутися в свою рідну країну, Бразилію, щоб знайти дружину. Перед тим, як поїхати до Бразилії на двомісячне стажування, я зателефонував своїй мамі і декому з друзів та склав список з іменами приблизно 10 молодих жінок. Кожна з них – потенційна дружина. Знаходячись у Бразилії, після багатьох роздумів і молитов, я зустрівся з однією з молодих жінок зі списку, ходив з нею на побачення, заручився з нею і призначив дату нашого одруження. Це не побило рекорди студентів Прова штат Юта по швидкості, з якою ми перейшли від побачень до заручень. Але це було швидко за бразильськими нормами. Кілька місяців по тому ми з Елей надружилися. Вона – кохання мого життя і найкраще благословення. Я не пропоную всім складати подібний список, але я рекомендую, можливо, навіть дуже рекомендую, щоб ми, почувши слова сучасних пророків, завжди діяли. Божим пророком в наш час є президент Томас С. Монсон. І ми будемо благословенні, дотримуючись його порад з точністю. Ще одна істина, яка стала відома завдяки першому видінню пророку Джозефу Сміту, це істинна природа Бога. Просто уявіть, Наскільки ми благословенні тим, що знаємо, що Бог – це особа, яка має тіло з плоті й кісток, так само відчутний недоторк, як і наше, що ми можемо поклонятися справжньому Богу, якого можемо розуміти, і який явив себе та свого сина своїм пророкам, як пророкам давнини, так і пророкам у ці останні дні. Він – Бог, який чує наші молитви і відповідає на них. Бог, який дивиться на нас з небес і який постійно турбується про наше духовне і фізичне благополуччя. Бог, який дав нам свободу волі, щоб ми могли самостійно зробити вибір, наслідувати Його і без примусу виконувати Його заповіді. Бог, який дає нам благословення і дозволяє нам стикатися з випробуваннями, щоб ми могли зростати і ставати подібними до Нього. Він – люблячий Бог, який надав план, за допомогою якого ми можемо насолоджуватися щастям в цьому житті та у вічності. Завдяки першому видінню і пророку Джозефу Сміту ми отримали знання про реальність і священну місію Господа Ісуса Христа, який є наріжним каменем нашої релігії. Оскільки смерть увійшла у світ, то настільки ж вірно, як ми живемо зараз, колись ми усі помремо. Одним з наслідків смерті буде безповоротна втрата нашого фізичного тіла. Ми не зможемо зробити нічого, щоб отримати його знову. Крім того, оскільки ми всі грішимо під час нашої подорожі тут на землі, ми ніколи не зможемо повернутися до присутності нашого Небесного Батька. Чи можете ви собі уявити наслідки того, щоб бути позбавленими можливості знаходитися в присутності Бога і більше ніколи не мати тіла? Щоб звільнити нас від смерті і гріха, був потрібен Спаситель і Викупитель. Під керівництвом Небесного Батька Ісус Христос прийшов на землю, зазнав страждань, помер на хресті та воскрес, щоб ми також могли воскреснути, і за умови щирого покаяння та укладання і дотримання священних завітів знову бути в присутності Бога. Яків пояснював: «О, яка велика благодать нашого Бога, який готує шлях для нашого порятунку від влади цієї жахливої потвори, так, тієї потвори смерті і пекла, яким я називаю смерть тіла, а також смерть духа. Ісус – це обіцяний Месія, законодавець, святий Ізраїлевий, наш Господь, наш Спаситель, наш Викупитель, наш Цар, наше все». Хай же ми всі продовжимо діяти згідно з цими важливими істинами і знанням, виявляючи наш послух Богу і Його улюбленому Сину. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Одного разу рано вранці я побачив голодну і добре замасковану гусеницю на чудовому кущі троянд. З того, як виглядали деякі безлисті пагони, навіть випадковому спостерігачу було очевидно, що вона проїла собі шлях через ніжне листя своїми грізними щелепами. Я не міг не подумати про це, як про алегорію. Існує багато людей, схожих на цю гусеницю. Їх можна знайти по всьому світу, а деякі з них настільки добре замасковані, що ми можемо впустити їх в наше життя. І перш ніж ми збагнемо, вони з'їдять наше духовне коріння і коріння членів наших сімей і друзів. Ми живемо у дні, коли дезінформація стосовно наших вірувань процвітає. А в такі часи наша неспроможність захистити і зміцнити власне духовне коріння є запрошенням його з'їсти для тих, хто прагне зруйнувати нашу віру Христа і наше вірування в його відновлену церкву. В часи Книги Мормона Зезром прагнув зруйнувати віру віруючих. Його дії і слова були як пастка супротивника, який він поставив, щоб упіймати народ, щоб він міг привести їх у залежність від нього, щоб він міг оплутати їх своїми путами. Ці самі пастки існують і сьогодні, і нам потрібно бути пильними і духовно зводити надійний фундамент на нашому Викупителі, щоб не бути зв'язаними путами сатани, і щоб нас не було старанно введено по заборонених шляхах, про які говориться в книзі Мормона. Під час свого життя апостол Павло дав застереження, яке можна застосувати і в наші дні. Бо я знаю, що із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів втягнути за собою. Застереження Павла та сучасних пророків і апостолів нагадують нам, що ми повинні робити все, що можемо, аби духовно укріпити себе проти слів опозиції і обману. Коли я відвідую приходи і коли церкви, мене надихає те, що я бачу, чую і відчуваю, коли святі позитивно і з відданістю реагують на вчення Спасителя і його слуг. Покращення в дотриманні суботнього дня є лише одним прикладом того, як члени церкви духовно укріпляють себе, приймаючи заклики пророків. Подальше зміцнення можна побачити в збільшенні обсягу храмової і сімейно-історичної роботи, коли сім'ї збирають своїх предків через храмові обряди. Наше духовне коріння зміцнюється, коли щирі особисті і сімейні молитви стають бастіонами нашої віри, коли ми щоденно каємося, шукаємо напарництва Святого Духа і дізнаємося про нашого Спасителя і намагаємося стати схожими на Нього. Наш Спаситель Ісус Христос – світло для світу, і Він кличе нас слідувати за Ним. Ми повинні дивитися на Нього увесь час, особливо в темні і непогожі ночі, коли буря сумніву і невпевненості крадеться, наче густий туман. Якщо з протилежного берегу вод ріки, де стоїть велика і простора будівля, на нас вказують пальцями, висміюючи, принижуючи і закликаючи, я прошу вас негайно ж відвернутися, щоб вас не переконали підступні і хитрі засоби, які хочуть відділити вас від істини та її благословень. Проте, лише цього не буде достатньо в наші дні, коли викривлені речі говоряться, пишуться і зображуються. Старичний Роберт Ді Хейлс навчав нас, що доки ви не будете повністю залучені до життя за Євангелією, життя з усім вашим серцем, могутністю, розумом і силою, ви не можете привнести достатньо духовного світла, щоб потіснити темряву. Звичайно, що наше бажання слідувати за Христом, який є світлом для світу, означає, що ми повинні діяти згідно з Його вченнями. Ми духовно зміцнені, укріплені і захищені, коли діємо згідно зі Словом Бога. Чим більше світла в нашому житті, тим менше темряви. Однак, навіть коли в нас удосталь світла, ми стикаємося з людьми і коментарями, які викривляють наше вірування і випробовують нашу віру. Апостол Яків писав, що досвідчення нашої віри дає терпеливість. Опираючись на це знання, старішина Ніл Максвелл навчав, що терпеливий учень не здивується і не припинить слідувати, коли церкву зображують у фальшивому світлі. Дійсно ставляться запитання стосовно історії та вірувань нашої церкви. Нам треба з великою уважністю вирішити, куди звертатися за правильними відповідями. Ми нічого не дізнаємося, якщо будемо досліджувати погляди і точки зору менш проінформованих або незадоволених людей. Апостол Яків дав найкращу пораду, а якщо комусь з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога. Але перед тим, як просити у Бога, треба ретельно навчатися, бо у писаннях вказано «шукати в найкращих книгах слів мудрості», прагнути знання саме через навчання і також через віру. Є достатня кількість цих книг, написаних натхненими небесами, провідниками церкви і визнаними вірними та надійними вченими історії та доктрини церкви. Однак жодна не перевищує величі слова Бога, відкритого в канонізованих писаннях. З тих тонких сторінок, насичених глибокими духовними знаннями, ми дізнаємося істину через Святого Духа і таким чином збільшуємо наше світло. Президент Томас С. Монсон закликав нас вивчати з молитвою Книгу Мормона і обмірковувати її вчення щодня. Кілька років тому, коли я служив президентом місії в Суві, Фіджі, Деякі місіонери отримали досвід, який укріпив у них сили навернення Книги Мормона. Одного спекотного дня два старішини завітали до одного дому в невеличкому поселенні в Лабазі. На їх стук в двері їм відкрив старенький чоловік, який слухав місіонерів, коли ті свідчили про істинність Книги Мормона. Вони дали йому примірник і запросили його читати і молитися, щоб дізнатися, так само, як і вони знають про це, що вона є Словом Бога. Він коротко відповів: «Завтра я повертаюся в море рибалити. Я читатиму, коли буду в морі, а коли повернусь, ви можете відвідати мене знову». Поки його не було, місіонерів змінили, і кілька тижнів по тому нова пара старішин прийшла, щоб відвідати рибалку. На той момент він прочитав усю Книгу Мормона, отримав підтвердження істинності і хотів дізнатися більше. Цей чоловік був навернений Святий Духом, який свідчив про істинність дорогоцінних слів на кожній сторінці подій і доктрин, які ми навчали ще в давнину і які збереглися для наших днів в Книзі Мормона. Це саме благословення доступне кожному з нас. Дім – це досконале місце для сімей, де вони можуть навчатися і ділитися цінними думками з писань, слів пророків і отримувати доступ до церковних матеріалів на сайті lds.org. Там ви знайдете багато інформації про євангельські теми, такі як розповіді про перше видіння. Коли ми навчаємося з найкращих книг, ми захищаємо себе проти грізних щелеп, які намагаються з'їсти наше духовне коріння. Незважаючи на нашу молитву, навчання і роздуму, є деякі запитання, на які ми ще не знайшли відповіді, але ми не повинні дозволити цьому погасити полум'я віри, яке палає у нас всередині. Такі запитання – це запрошення розбудовувати нашу віру, і їм не слід розпалювати якусь мить оманливого сумніву. Суть релігії не в тому, щоб мати конкретну відповідь на кожне запитання. Пошук відповідей – це одна з цілей віри. Стосовно цього, старішина Джефрі Р. Холланд навчав нас, що коли ці моменти настають і з'являються проблеми, які відразу не усунути, міцно тримайтеся за те, що ви вже знаєте, і твердо стійте доти, доки не прийде додаткове знання. Навколо себе ми бачимо радість багатьох, хто залишається сильним, продовжуючи живити своє духовне коріння. Їхніх віри та послугу достатньо, щоб дати їм велику надію на їхнього Спасителя, а від того походить велике щастя. Вони не заявляють, що знають все, але вже сплатити ціну, щоб знати достатньо, аби мати мир і жити з терпеливістю, намагаючись отримати більше знання. Рядок за рядком їхня віра вкорінюється в Христі, і вони залишаються сильними, як співгорожани святим. Нехай кожен з нас живе так, щоб грізні щелепи замаскованих гусениць не знайшли собі місця ні зараз, ні в майбутньому в нашому житті, щоб ми могли залишитися стійкими у вірі в Христа аж до самого кінця. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Під час останньої вечері Спаситель дав своїм учням нову заповідь, сказавши: «Нову заповідь я даю вам. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Потім пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Кінець цитати. Учні Спасителя отримали нову заповідь робити щось більше, щось величніше і більш божественне. Цю нову заповідь і це запрошення підсумовано ключовою фразою: «Як я вас полюбив». Любов – це дія. Любов – це служіння. Любов – це відчуття глибокої відданості, турботи і прихильності. Найвеличніший приклад Божої любові до Його дітей виявлено у нескінченному спокутанні Ісуса Христа. «Так, бо Бог полюбив світ, – писав Іван, – що дав Сина Свого донародженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Любов до Бога і до ближніх є тим, що характеризує учнів Ісуса Христа. Кілька років тому, коли нашому найстаршому внуку Хосе було 4 роки, він грався з моєю дружиною. В той час, коли вони сміялися і добре проводили час разом, наш онук запитав: «Бабусі, ти любиш мене?» Вона відповіла: «Так, Хосе, я справді люблю тебе». Тоді він запитав її ще: «Звідки ти знаєш, що ти любиш мене?» Мені подобається це запитання. Вона описала йому свої почуття і сказала про все, що робила, і що була готова зробити для нього. Згодом моя дружина дізнавалась у Хосе те саме, про що проникливо запитавши: «Звідки ти знаєш, що ти мене любиш?» Його невинна і щира відповідь була така: «Я люблю тебе, бо відчуваю це у своєму серці». Те, як Хосе з любов'ю ставився до бабусі того дня і завжди, свідчить, що любов – це поєднання як дій, так і глибоких почуттів. Цар Веніамин навчав: «Я кажу вам це, щоб ви навчилися мудрості, щоб ви дізналися, що коли ви служите вашим ближнім, то ви тільки служите вашому Богові». Кінець цитати. У сучасному світі, де є так багато страждань через різні обставини, посилати текстове повідомлення зі смішною емоційкою або гарну картинку зі словами «Я люблю тебе» – це добре і цінно. Але те, що більшість з нас мають зробити – це відкласти в бік наші мобільні пристрої і своїми руками і ногами допомагати людям, які дуже цього потребують. Любов без служіння – це як віра без діл, вона дійсно мертва. Любов – це прощення. Чиста любов Христа, тобто милосердя, надихає нас не лише на дії та служіння іншим, але й дає силу прощати у будь-якій ситуації. Дозвольте мені розповісти вам про випадок, який вплинув на моє життя і змінив його. Тед і Шерон, батьки Купера, дозволили мені розповісти про те, що сталося в їхній сім'ї понад 9 років тому. Я розповів цю історію від імені Теда, батька Купера. 21 серпня 2008 року був перший день навчання у школі, і три старші брати Купера, Іван, Гаррет і Логан, разом стояли на автобусній зупинці, чекаючи на можливість зайти в автобус. Купер, якому було 4 роки, їхав на велосипеді, а моя дружина Шерон йшла пішки. Моя дружина була через дорогу від Купера і жестом покликає його, щоб той переїхав дорогу. У той же час із-за рогу дуже повільно виїхала машина, яка повертала вліво і переїхала Купера. Мені подзвонив сусід і повідомив, що Купера збила машина. Я швидко поїхав до автобусної зупинки, щоб побачити його. Купер лежав на траві. Йому було важко дихати, але жодної видимої травми у нього не було. Я став біля Купера на коліна і сказав якісь слова підтримки. Щось потрібне до... подібне до «Все буде добре, тримайся». В той момент підійшов керівник моєї групи правосвящеників Натан зі своєю дружиною. Вона запропонувала нам дати Куперу благословення священства. Ми поклали наші руки на голову Купера. Не пам'ятаю, що я сказав благословення, але чітко пам'ятаю присутність інших навколо нас. І саме в цей момент я зрозумів, що Купер не виживе. Купер доставила на вертольоті до лікарні. Однак він таки помер. Я відчував, як Небесний Батько казав мені, що моя земна відповідальність закінчилася, і що відтепер він піклувався про Купера. Ми змогли провести деякий час із Купером у лікарні. Там працівники підготували його, щоб ми могли його обняти і сказати наші прощальні слова. Дозволили побути з ним і потримати його стільки, скільки ми бажали. По дорозі додому моя знесилена горем дружина і я подивилися одне на одного і почали говорити про хлопця, який був за кермом. Ми не знали його. хоча він жив через одну вулицю від нас і був у межах нашого приходу. Наступного дня нам було дуже важко, оскільки нас повністю поглинуло горе. Я став на коліна і молився щиріше, ніж будь-коли. Я попросив у Небесного Батька в ім'я мого Спасителя забрати від мене моє величезне горе. І він зробив так. Пізніше того дня один з радників у президентстві нашого колу організував для нас зустріч із молодим чоловіком, водієм машини, та його батьками вдома у цього радника. Ми з Шерон чекали на прибуття хлопця та його батьків. Коли відчинилися двері, ми вперше побачили його. Мій єпископ прошепотів мені на вухо: «Підійди до нього». Ми з Шерон разом його обійняли. Ми плакали разом протягом, як здавалося, дуже довгого часу. Ми сказали йому, що ми знаємо, що те, що сталося, було чистою випадковістю. Для мене і Шерон було дивом, що ми обидва відчували, що так це і було, і відчуваємо це і досі. За милістю Бога ми могли вибрати вищий шлях, простий і єдиний шлях, і робити, любити цього молодого чоловіка. З плином років ми дуже зблизилися з ним і його сім'єю. Він ділився з нами найціннішими визначними моментами свого життя. Ми навіть пішли з ним разом до храму, коли він готувався до місії. Тед без жодного сумніву знає, що наш Небесний Батько любить нас. Він знає, що бути готовим пробачити і таким чином зняти з себе тягар, наскільки це можливо, це настільки ж приємно, як і отримати прощення. Приємні почуття приходять від наслідування прикладу нашого найвеличнішого взірця. У Книзі Мормона Алма проголосив про Спасителя. Він піде, зносячи муки і страждання, і спокуси всякого роду. І це для того, щоб слово могло виповнитися, яке каже, що він візьме на себе муки і хвороби свого народу. Брати і сестри, яка це дивовижна історія справжньої любові і прощення. Ми так само можемо мати радість і щастя, служачи іншим та прощаючи їх. Георгій, ще один наш внук, часто каже: «Яка ми сім'я?» І сам же відповідає: «Ми щаслива сім'я. Президент Томас Н. Смонсон радив нам: давайте дослідимо наше життя і приймемо рішення наслідувати приклад Спасителя, виявляючи доброту, любов і милосердя». Кінець цитати. Я знаю, що наш Небесний Батько і Його Син Ісус Христос люблять нас і готові допомогти нам діяти з такою ж любов'ю одне до одного, з якою і вони полюбили нас. Я знаю, що якщо ми будемо служити людям і прощати їх зі щирою любов'ю, ми зможемо отримати зцілення і силу подолати наші власні випробування. І я проголошую це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Thank you.
На завершення конференції ми висловлюємо щиру вдячність всім, хто так старанно працював над підготовкою цих зборів. Ми дякуємо промовцям і тим, хто здійснював натхнений музичний супровід. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старішина Ніл Л. Андерсон з кворуму 12 апостолів. Після виступу старішини Андерсона хор закриє цю сесію співом гімну «Будь, Ізраїль, ти в полоні». «Був, Ізраїль, ти в полоні». Потім заключну молитву промовить старішина Еван Ашмуц, сімдесятник. І цю конференцію буде завершено.
Спершу я скажу щось приємне для маленьких дітей. Так, це остання сесія, і я останній промовець. Недавно, відвідуючи храм у центрі міста Прово, штат Юта, я захоплювався картиною під назвою «Перше видіння здалека». На картині зображено світло і силу з небес, коли батько і син відвідали молодого Джозефа Сміта. Не порівнюючи цього з дуже священним моментом, який розпочав відновлення, я можу уявити подібне зображення, яке б відображало світло і духовну силу Бога, що спускаються на цю генеральну конференцію, і як результат ця сила і світло просуваються по всьому світу. Я свідчу вам, що Ісус є Христос, що Він керує справами цієї священної роботи, і що Генеральна конференція є однією з дуже важливих подій, коли Він дає вказівки своїй церкві і особисто нам. В день, коли церква була організована, Господь призначив Джозефа Сміта бути пророком, провидцем і апостолом Господа Ісуса Христа та сказав церкві: «Бо Його слово ви повинні отримувати як з моїх власних уст, з усім терпінням і вірою. Бо як будете робити це, ворота пекла не переможуть вас, і Господь Бог розжене сили темряви перед вами і зробить так, щоб небеса захиталися для вашого блага». Пізніше всі члени першого президентства і кворуму 12 апостолів були також підтримані і висвячені як пророки, провидці і откровителі. Зараз, коли ми збираємося під скеруванням президента Томаса С. Монсона, ми очікуємо, що те, що почуємо, буде волею Господа, думкою Господа, голосом Господа і силою Бога на спасіння. Ми довіряємо Його обіцянню, чи моїм власним голосом, чи голосом моїх слуг, все одно. В суеті і плутанині нашого сучасного світу життєво важливо довіряти і вірити словам першого президентства і кворуму 12 для нашого духовного зростання і витривалості. Ми разом прийшли на цю чудову конференцію. Мільйони святих останніх днів та людей інших віросповідань з понад 200 країн, які розмовляють понад 93 мовами, відвідують ці сесії або читають послання цієї конференції. Ми приходимо сюди, помолившись і підготувавшись. У багатьох з нас є важливі проблеми і щирі запитання. Ми хочемо поновити нашу віру в нашого Спасителя Ісуса Христа і зміцнити нашу здатність протистояти спокусам та уникати відволікань. Ми приходимо, щоб нас навчали згори. Для першого президентства і 12, які зазвичай виступають на кожній конференції, величезний обов'язок підготовки своїх послань є водночас повторюваним тягарем і священною довірою. Багато років тому, ще до початку мого служіння в якості генерального авторитета, я запитав старішину Даліна Х. Оукса, чи готував він різні виступи для кожної конференції колу. Він відповів, що не робив цього, але додав: «Але мої виступи на генеральній конференції різні. Я можу змінити 12-15 чорнових варіантів, аби впевнитися, що скажу те, що Господь хоче, аби я сказав». Коли і як саме приходить натхнення для виступу на генеральній конференції? Нам не доручають виступати на певну тему. Ми бачимо, як небеса чудово координують теми вічних істин на кожній конференції. Один з братів сказав мені, що отримав свою тему для цієї конференції відразу ж після свого виступу минулого квітня. Інший зазначив 3 тижні тому, що він все ще молився і чекав скерування від Господа. Ще один, коли я запитав, скільки часу потрібно, щоб підготувати виступ, що торкається особливо чутливої теми, відповів – 25 років. Бувають моменти, коли головна ідея може прийти швидко, але зміст і деталі вимагають величезних духовних зусиль. Піст і молитва, вивчення і віра завжди є частиною процесу. Господь не хоче фальші. Яка б зробила нечітким його голос до святих. Скерування щодо виступу на генеральну конференцію часто приходить вночі або рано вранці, коли виступ далекий від думок нашого розуму. Раптом неочікувані ідеї і часом конкретні слова і фрази лються як чисте откровення. Коли ви слухаєте, послання, які ви отримуєте, можуть бути дуже буквальними, або ж вони можуть бути індивідуальними саме для вас. Багато років тому, виступаючи на генеральній конференції, я розповів про фразу, яка виникла в моєму розумі, коли я роздумував, чи був готовий до служіння на місії. Фраза була така: «Ти не знаєш усього, але знаєш достатньо». Молода жінка, яка була на генеральній конференції того дня, розповіла мені, що молилася щодо пропозиції одруження, запитуючи себе, наскільки добре вона знала молодого чоловіка. Коли я промовив слова «Ти не знаєш усього, але знаєш достатньо», Дух підтвердив їй, що вона таки знала його досить добре. Вони щасливо одружені вже багато років. Я обіцяю вам, що коли ви підготуєте ваш дух і прийдете, очікуючи почути голос Господа, у вашому розумі з'являться думки і почуття, призначені особливо для вас. Ви вже відчували їх на цій конференції, або відчуєте, коли вивчатимете послання в наступні тижні. Президент Монсон сказав: «Знайдіть час прочитати конференційні виступи, поміркуйте над ними. Я зрозумів, що маю навіть більшу користь від цих натхненних проповідей, коли вивчаю їх більш глибоко. Вчення генеральної конференції – це роздуми, які Господь хоче, щоб ми мали зараз і в наступні місяці. Пастир іде перед своїми вівцями, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його». Часто його голос направляє нас до якоїсь зміни в нашому житті. Він закликає нас покаятися, він запрошує нас іти за ним. Подумайте про ці висловлювання з цієї конференції. Президент Айрінг сказав цього ранку: «Я свідчу, що Бог Батько живий і хоче, щоб ви повернулися додому до Нього. Це істинна церква Господа Ісуса Христа. Він знає вас, він любить вас, і він наглядає за вами». Президент Ухдорф сказав вчора: «Я свідчу, що коли ми почнемо або продовжуватимемо дивовижну подорож, яка веде до Бога, наше життя буде кращим, і Господь використає нас у дивовижний спосіб заради благословення людей навколо нас і заради досягнення Його вічних цілей». Президент Нельсон вчора після обіду сказав: «Я обіцяю, якщо ви щоденно занурюватимете себе у книгу Мормона, ви зможете бути захищеними від лих сьогодення, зокрема навіть від всепоглинаючої чуми порнографії та інших згубних звичок, що отуплюють розум». Старішина Оук сказав вчора: «Я свідчу, що проголошення про сім'ю – це проголошення вічної істини, волі Господа стосовно його дітей, які прагнуть вічного життя». І старішина Балард сказав лише кілька хвилин тому: «Нам потрібно з милосердям ставитися до Божих дітей і позбутися будь-яких забобонів, у тому числі расизму, сексизму і націоналізму». Оскільки у нас є зайва хвилина, я хотів би додати кілька думок щодо старішини Роберта Д. Хейлза. Перше президентство сказало старішині Хейлзу, що він може підготувати невеликий виступ на недільну ранкову сесію, якщо його здоров'я це йому дозволить. Він підготував такий виступ минулого тижня і поділився ним зі мною. І до того, як він помер три години тому, я хочу процитувати дещо з цього виступу. Якщо ми хочемо мати таку віру, щоб бути гідними стояти в присутності Бога, ми маємо знати, що ті, хто прийняли свідчення Спасителя, залишалися з ним під час його смертного життя. Ті, хто ні, пішли від нього. Наша віра готує нас до того, щоб ми були в присутності Бога. Як добре, що Господь надихнув президента Расселу М. Нельсона швидко піти після сесії конференції, облишити свій обід і піти до старішини Роберта Д. Хейлза, щоб бути поруч з ним. Коли старішина Хейлз уходив з цього смертного життя. Я свідчу, що на цій конференції ми почули голос Господа. Нам не слід лякатися, коли слова Господніх слух протилежать тому, як думає світ, і як інколи думаємо ми. Це завжди було так. Я стою на колінах в храмі з моїми братами. Я свідчу про доброту їхніх душ. Їхнє найбільше бажання – радувати Господа і допомагати Божим дітям повернутися до Його присутності. Сімдесятники, єпископат, товариство допомоги, товариство молодих жінок, початкове товариство та інші провідники допоміжних організацій додали надзвичайного натхнення цій конференції разом з чудовою музикою і вдумливими молитвами. Є коштовна скриня небесного скерування, яка чекає на ваше відкриття у посланні на Генеральній конференції. Перевірка для кожного з нас – це те, як ми відреагуємо на те, що чуємо, що читаємо і що відчуваємо. Дозвольте поділитися досвідом про реакцію на пророчі слова життя президента Рассела М. Нельсона. У 1979 році, за 5 років до його покликання генеральним авторитетом, брат Нельсон відвідував збори до початку генеральної конференції. Президент Спенсер В. Кімбл закликав усіх присутніх прискорити їхню ходу в поширенні Євангелії по всьому світу. Серед країн, на яких президент Кімбл наголосив особливо, був Китай. Він заявив, «Нам потрібно служити китайцям». Нам слід вивчати їхню мову. Нам слід молитися за них і допомагати їм. У віці 54 років під час зборів брат Нельсон відчув, що йому слід вивчати мандаринську мову. І хоча він і був зайнятим кардіохірургом, він негайно ж знайшов собі репетитора. Невдовзі після початку вивчення мови доктор Нельсон, взявши участь у з'їзді, несподівано дізнався, що сидить поруч з відомим китайським хірургом, доктором Ву Інькай. Завдяки тому, що брат Нельсон вивчав мандаринську, він почав розмову з доктором Ву. Бажання доктора Нельсона слідувати за пророком привело до візиту доктора Ву в Солт-Лейк-Сіті. А доктор Нельсон відвідав Китай, аби прочитати лекції і зробити операції. Його любов до китайського народу, а також і їхня любов і повага до нього зростали. У лютому 1985 року, через 9 місяців після його покликання в Корум 12 апостолів, старішина Нельсон отримав несподіваний дзвінок з Китаю з благанням прилетіти в Пекін, щоб прооперувати дуже відомого китайського оперного співака, серце якого відмовляло. За заохоченням президента Хінклі, старійшина Нельсон повернувся до Китаю. Свою останню операцію він провів в Китайській Народній Республіці. Лише два роки тому, у жовтні 2015 року, президента Рассела М. Нельсона ще раз вшанували офіційною заявою, назвавши його давнім другом Китаю. Тоді вчора ми почули, як тепер 93-річний президент Рассел М. Нельсон говорив про благання президента Томаса С. Монсона до кожного з нас на минулій квітневій конференції вивчати з молитвою Книгу Мормона і обмірковувати її вчення щодня. Так само, як він це зробив, коли був зайнятим кардіохірургом, він найняв репетитора мандаринської мови. Президент Нельсон, коли найняв репетитора мандаринської мови, президент Нельсон негайно ж послухався поради президента Монсона і застосував її в своєму житті. Він сказав, що не просто читав, а склав переліки того, чим Книга Мормона є, що вона підтверджує, що вона спростовує, що вона виповнює, що вона прояснює і що вона відкриває. Що цікаво, будучи другим свідком, президент Генрі Б. Айрінг також говорив цього ранку про свою реакцію на заклик президента Монсона. Він сказав, ви пам'ятаєте ці слова, «Як і багато з вас, я чув слова пророка, як голос Господа звернений до мене. І також, як і багато хто з вас, я вирішив дослухатися до цих слів». Нехай це буде прикладом для нас у нашому власному житті. Я обіцяю, що коли ви почуєте голос Господа до вас у вченнях цієї генеральної конференції і потім будете діяти відповідно до тих спонукань, то відчуєте дотик небес, і ваше життя, і життя оточуючих вас людей будуть благословення. Протягом цієї конференції ми думали про нашого дорогого пророка. Ми любимо вас, президенте Монсон. Я завершую його словами, промовленими з цієї трибуни. На завершення цієї конференції я закликаю благословення небес і прикликаю їх на кожного з вас. Він сказав, коли я залишаю цю конференцію, я прикликаю благословення небес на кожного з вас і молюся, щоб наш Небесний Батько благословив вас і ваші сім'ї. Нехай послання і дух цієї конференції відобразяться усьому, що ви робите у ваших домах, у вашій роботі, у ваших зборах і всіх ваших справах. Він завершив словами «Я люблю вас». Я молюся за вас. Нехай Бог благословить вас. Нехай Його обіцяний спокій буде з вами зараз і завжди. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Thank you.
наш любий і милостивий Небесний Батько, підходячи до завершення цієї чудової конференції, ми дякуємо тобі за всю церкву і за все, що ти нам дав. Ми дякуємо тобі, Небесний Батько, за нашого пророка, президента Томаса С. Монсона. Ми вдячні за його служіння, ми пам'ятаємо про нього і молимося, щоб на ньому і на його сім'ї були твої благословення. Ми дякуємо за старішину Хейлза і за те служіння, яке він давав кожному з нас. Ми дякуємо за кожного, кого було покликано і помазано пророками, провидцями і откровителями. І ми вдячні за всі ці слова, які вони сказали, щоб скеровувати нас і надихати нас. Ми також вдячні за світло, яке ми відчували на цій конференції. Ми дякуємо тобі за всі ті послання, які ми сьогодні чули, і за той музичний супровід. Батько, будь ласка, благослови нас, щоб ми повернулися додому безпечно, і щоб ми забрали в своїх серцях ті вчення, які ми чули сьогодні. І ми кажемо всі ці слова в священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
187th Північної Генеральної Конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.